habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniina 29-ka bisha may sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
markabkaasi waa ina loo gurmado saasku wuxuu leeyahay dhibaato, marka waxa weeyaan ina loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo wey, ina degdeg loo gaadho oo weliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. dhibaato xadkeega ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaadhin.
waa jabuuti oo walaaca ka qabta markab muddo sannado ah ku xayiran xeebta dalka yemen. waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dadaalada la xidhiira dayncafiska.
musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aadsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha soomaaliya, sababtoo ah waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yaryahay 40% miisaaniyadda guud ee dowladda soomaaliya. inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday saldhigga ciidamada midowda afrika ee admis ay ku leeyihiin deegaanka buuramareer ee gobolka shabeellaha hoose. xogeeyaha guud ayaa tacsi u diray qoysaska askartii lagu dilay iyo sidoo kale dowladda iyo shacabka uganda. wuxuu caafimaad degdeg ah u rajeeyey askarta dhaawacantay. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay ama ku bogaadinaya dhammaan ciidamada admis, waxaana uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay adeeggooda ay ku taageerayaan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku celinayay baaqiisii ahaa in la taageero admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya si ay ula dagaalamaan xagjirnimada rabshadaha wadata, sida lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa. dowladda kenya ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ogolaatay inay xoojiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya ruushka kadib booqasho aan la sii filayn oo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergei lafrof ku tegay dalkan ku yaala bariga afrika. booqashada lafrof ayaa imanaysa kadib booqasho uu qaaradda ku tegay toddobaadkii hore dhiggiisa ukraine dmitri kuleba, iyadoo labada dal ay dadaal kule ugu jiraan sidii qaaraddu ay taageero ay uga heli lahaayeen. war-saxaafadeeda uu soo saaray xafiiska madaxweynaha kenya kadib kulanka lafrof ayaa lagu sheegay in kenya ay ku baaqayso in xal nabadeed oo ay waafaqsan yihiin labada dhinac colaadda ukraine laga gaaro. ruto ayaa sheegay in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya nairobi iyo moscow uu yahay mid heerkiisu hooseeyo, wuxuuna xusay inay kala saxiixan doonaan labada dal heshiis ganacsi inkastoo uusan faahfaahin. kenya ayaa sanadkii 2022-kii ruushka u dhoofisay badeecooyin qiimahoodu dhan yahay 550 milyan oo dollar, halka badeecadaha ay ka keensatay ruushkana ay qiimo ahaan dhammaayeen 266 milyan, sida ay sheegayso warbixin ka soo baxday dowladda. ruto ayaa sidoo kale riixay qorshaha afrika ay ku doonayso inay qaaraddu hesho kursi ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay, halkaasi oo raashiya ay ka mid tahay 5 xubnood ee joogtada ka ah golahaasi qaramada midoobay ee ammaanka. 3 qof oo u dhashay tunisiya ayaa loo xiray tuhun ah in ay tuuray ama midi ku dileen tahriibe ka yimid dalka beniin, iyagoo ay dhaawaceen 5 qof oo kale, sida ay saraakiishu isniinta maanta ah sheegeen. ninkan 30 jirka ah ayaa dhintay kadib markii 7 qof oo tunisiyaan ah ay 19 muhaajiriin ah ku xireen guri ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn tunisiya ee safak, sida uu sheegay afhayeenka maxkamadda maxalliga ah fawzi masmuudi. 5 qof ee dhaawaca ah ayaa 22-kii bishan la dhigay cisbitaalka, laakiinse waxa uu afhayeenku sheegay in dhaawacoodu uusan halis ahayn. tunisiya ayaa waxaa kusii badanayay weerarada ku salaysan nacaybka ka dhanka ah tahriibayaasha iyo ardayda ajnabiga ah ee dalkaasi wax ka barta, tan iyo markii uu madaxweynaha dalkaasi Kais Saied bishii Febraayo ku eedeeyey muhaajiriinta ka timid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya inay mas-uul ka yihiin mawjado rabshado iyo dembiyo ka dhaca dalkaasi. ugu dambeyna, ciidamada dalka Niger ayaa isniinta maanta ah sheegay in 55 jihaadiyiin ah oo ay ku jiraan taliyaal sarsare oo ka tirsan kooxda xiriirka la leh Daacish ay ku dileen howlgal gudaha dalkaasi ay ka wada fuliyeen ciidamada Nigeria. ciidamada Niger ayaa sheegay in howlgalkooda oo socday 22 maalmood isla markaasina la soo afjaray Axaddii shalay ay ku beegsadeen aagga Ariga ee waqooyi bari Niger, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin kooxda dowladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika ee Swab loo yaqaano. Militariga ayaa sheegay in 15 qof waa 15 qof ay dileen ay ku tilmaameen argagixiso ay ku jireen saraakiil ciidan iyo wadaad ka tirsan kooxda. Gobolkan ballaaran ee Lake Chad oo dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad ayaa ah waa goob halis ah oo ay ku loolamaan kooxaha Boko Haram iyo Iswaab oo xiriir la leh Daesh. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyno Djibouti. Dalka Djibouti waxaa walaac xoogan laga muujinayaa markab nooca qaada shidaalka oo ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. dalalka degmada Geeska Afrika iyo guud ahaan mandiqada ayaa ka cabsi qaba in shidaalkaasi uu ku daato bii'ada musiibana ay ka dhalato. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
markabkan oo lagu magacaabo FSO Safer ayaa ka mid ah maraakiibta ugu weyn caalamka ee xambaara shidaalka petrolka, isagoo tan iyo sanadkii 2015 ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Markabkaasi ayaa ku raran 1,400,000 oo barmiil oo petrola, iyadoo haatan laga dayrinaya xaaladiisa. dalalka degmadan Geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa mandiqadan oo kaashanaya beesha caalamka ayaa u hawlgalay sidii wax looga qaban lahaa khatarta weyn ee imankarta markabkaasi. waxaa hadda ku soo xidhay mid ka mid ah dekedaha kala duwan ee magaalada Djibouti 3 markab ee loogu talagalay inay u hawlgalaan furdaaminta markabkaasi FSO Safer, iyadoo qaramada midoobay oo gudoomineysa howlahan ay u dooratay Djibouti inay udubdhexaad u ahaato howlaha loogu gurmanayo markabkaasi. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa tilmaamay in khatar weyn ay ka soo fool leedahay markabkaasi haddii aan degdeg loo gaarin.
C'est un pétrolier qui contient à peu près 1 140 000 barils de pétrole. S'il y a la moindre fuite, la moindre catastrophe, c'est toute la région qui sera affectée.
Wa markab nooca qaada shidaalka petrolka oo ku raran 1,400,000 oo barmiil oo petrola. Haddii uu petrolku bilaabo inuu ku fakado badda, waxay arrintaasi keenaysaa masiibo saameyn adag ku yeelata dhammaan degmadan iyo guud ahaan mandiqadan. masiibada halkaa ka iman karta waxay saameynaysaa dhinacyo badan sida deegaanka, khayraadka iyo noolaha badda, dhinacyada dhaqaalaha dhammaantood, qaybaha gaadiidka badda, iyadoo dhinacyo fara badan uu khalkhal xoog leh ku iman doono. khatarta iyo waxyeelada intaasi leeg waxay ka turjumayaan muhiimadda gaarka ee uu leeyahay howlgalkan, iyadoo Djibouti ay tahay udubdhexaadka goobta howlahan ay ka socdaan ee keentay fudaydinta lagu suura geliyay howlgalkan.
Je crois que Djibouti a été instrumental, elle a été centrale dans la facilitation de ces opérations.
dhinaca kale, dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna si xoog leh uga walaacsan khatarta ka iman karta markabkaasi.
Nuur Maxamed Axmed, wallaahi markabkaasi waa in loo gurmado, saasku wuxuu leeyahay dhibaato. marka waxa weeyaan in loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo, in degdeg loo gaaro oo waliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. dhibaato xadkeega ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaarin. marka waxa weeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan in dadaal loogu muujiyo. deegaankii ayaa halis gelaya oo geeska baba khatar gelinaysaaba.
xasan maal cabdijaamac, wallaahi markabkaasi halis aad u leeyahay. aniga saantayda haddaan ka warramo, anigu waxaan ka shaqeeya baddan ka shaqeeya, oo dartaruurigaygii iyo yoomkayguna baddu ku xidhan yahay. shidaalka iyo gaaskaasina aani ahaan marka la yidhaahdo dhabarjab weyn buu ii keenayaa. marka maadaama maraakiibtiina ay ku soo xidhatay, maxay ahayd boorka Djibouti ay ku soo xidhatay, dowladda waxaan ka codsanaynaa inay degdeg u gurmato. ayatina dhibaatadaas ayna nagu soo xoog badan ee waxa weyaan ayn digaagga ku faafin ayna baddana wax geelo u geysan noolaha badda ku noolla waxa weyaan ayna dhibaateen in horena looga gaaro ayaan dowladda ka codsanaynaa insha allah.
Dan Muse Chama, VOA, Djibouti.
gudoomiyihii degmada Bardaale, Maxamed Isaaqa, iyo ku-xigeenkiisa ayaa xilka laga qaaday. gudoomiyaha oo VOA la xiriirtay ayaa sheegay inuu aqbalay xilka qaadistaasi. Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa maanta kulan ay ku yeesheen degmada Bardaale waxay kalsoonida kala laabteen gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracas iyo ku xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Xilka qaadista gudoomiyaha degmada Bardaale iyo ku xigeenkiisa ayaa ka dambeysay kadib markii lagu eedeeyay mas-uuliyiintan wax qabad la'aan iyo inay ka gaabiyeen howlihii loo egmaday. Kulanka waxaa fadhiyay 19 xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Bardaale. 15 ka mid ah ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa, 3 ka mid ah ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay. Aadan Yaxye Aadan Baadiyow oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Bardaale ayaa sheegay in sababta xilka looga qaaday gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa ay tahay kadib markii ay ka gaabiyeen inay wax u qabtaan bulshada dooratay.
Dhibaatooyinkana wal oo iska kor fuulay muddaha dareeryahaayeen wala hal mar leh bilaawday mahayn muddo badan cabasho badan jartii oo ku mid ayn maamul xumo iyo deegaankii musuqmaasuq ee la kugeeday maamulkii oo dhismeelanka talagalay lahayn adeegi deegaanka lindeersiyaan laamiga leylaka koobanya oo nuqwargana bulshada qaybasha shal gudiisin may nagatay walaana golaha deegaan ama dowladaha hoose walaalanka soo waa adeeg bulsho oo ad service walaanka dhow oo bulshada meelad dadka taagda daron ada siyaas oo da kuwar qabaaso hamin iga maalanba adal jiraa saayti walaayo Bardaal maamulkii maamulku way baa hoggaanka leey hoggaankii fuli way ka guldareysay oneyna walbedelna walna doorana si deegaankinka adeegna.
Gudoomiyaha Bardaale oo golaha deegaanka ay sheegeen inay xilka ka qaadeen Maxamed Isaaq Caracas oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xilka qaadista lagu sameeyay. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan ayaa ayiday go'aanka golaha deegaanka degmada Bardaale xilka qaadista ay ku sameeyeen gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisa. Muddooyinkii ugu dambeeyay degmada Bardaale waxaa ka jiray muran dhanka maamulka, wuxuuna muranka oo muddo dhowr jeer soo noqnoqday sababay iskahorimaad dhexmara maamulka degmada Bardaale iyo saraakiil iyo ganacsato kale oo ka soo jeeda degmadaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay gudoomiye Maxamed Isaaq Caracas iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Labaduba waxa ay xaqiijiyeen in xilka laga qaaday. Maxamed Isaaq Nuunay waxa uu beeniyey eedaha loo jeediyey ee ah waxqabad la'aan iyo maamul xumo oo uu sheegay in aanay waxba ka jirin. dhinaca kalena faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarkii jimcihii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada midowga afrika ee ku yaalla magaalada buuramareer ee gobolka shabeellaha hoose. dowladda uganda iyo howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaan midkoodna weli faahfaahin rasmi ah ka bixin khasaaraha weerarkan. warbixintan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
militariga uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay u gacan galeen ururka al-shabaab kadib weerarkii ay jimcihii mitiriintu ku qaadeen saldhigooga militari ee magaalada buuramareer. afhayeenka ciidamada uganda Felix Kuyege ayaa u sheegay laanta af soomaaliga v o a inuu ogyahay in qaar ka mid a ciidankooda ay qabsadeen al-shabaab. waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu sheegay inay taasi noqonayso malaawaal. waxaa kaloo uu sheegay in sidoo kale ay koox u direen soomaaliya soo baadha xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. hase yeeshee sarkaal soomaaliya oo codsaday in magiciisa aan la sheegin ayaa v o a u sheegay inay al-shabaab qabsadeen ugu yaraana 3 ka tirsan ciidamada uganda. al-shabaab waxaa kaloo ay sheegteen maalintii jimcihii inay dileen 137 ka tirsan ciidamada uganda, hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen iyagoo gaarsiiyey in ka badan 200. hase yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. sarkaalka soomaaliga ayaa u sheegay v o a maalintii weerarku dhacay in saldhigga ciidamada uganda ee gulweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo ka soo baxsaday saldhigga buulamareer. sarkaalka labaad ayaa u sheegay v o a inay maalintaasi gulweyn soo gaareen 115 askari. afhayeenka u p t f waxa uu v o a u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 221 askari, waxaana uu sheegay in al-shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada. madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa isna sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 taangi, qori dhumucdiisu ay tahay 4.5 millimitir oo lidka diyaaradaha iyo weliba madaaficda b m k. waxa uu sheegay museveni in qaar ka mid a askartu aanay shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayey, taasoo abuurtay ayuu yidhi habqan ay ka faa'iidaysteen ururka al-shabaab oo markaasi dulmaray saldhiggii. waxa uu sheegay museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku lug lahaayeen weerarka, waxaana uu yidhi waxay ahayd fursad ay seegeen inay baabiiyaan al-shabaab. Waxaana uu sheegay inuu howlgal ku soconayo al-shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarka. Ciidamada Uganda ayaana weli ku laabanayn saldhigii bulamareen. Afhayeenka ciidamada Uganda Kuryege ayaa sheegay inay askarta ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka al-shabaab.
That really used to be for more determined to fight the terrorists of al-shabaab. It gives us more determination to deal with this enemy of peace in Somalia.
Waxay sii xoojinaysaa una sida ay nooga go'an tahay inaan la dagaalanno cadawga nabadda Soomaaliya, ayaa yidhi. Isagoo ka hadlayay in Uganda ay ciidamo kale u diri doonto Soomaaliya si ay al-shabaab ula dagaalamaan, ayaa waxa uu ku jawaabay.
They will pay for that attack. No one attacks CDF and goes scot-free. They will pay.
We edi doonaan weerarkaasi. Ma jiro qof soo weeraray UPTF oo iska taga ciqaab la'aan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay Sabtidii inay duqeyn la beegsadeen al-shabaab maalintii weerarku dhacay. Duqeyntaasina lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii al-shabaab ay sida sicid darada ah ku qaateen. Mareykanku waxa kale oo sheegay inaanay duqeyntaasi dad rayid ahi waxba ku noqonin.
Maatanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. markana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
markasta guud loo eego dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer, sida ay sheegtay hay-adda IMF-ta. Kororka dakhli iyo wax soo saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2022 1.9%, taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga dhacay ku dhawaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2022. Sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2022 900% halka sanadkii ka horreeyey kororku uu ahaa ku dhawaad 5%. Khaalid Maxamuud Macalin waxa uu bare ka yahay qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana uu ka faalloodaa dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu marka hore barnaamijka ilayska VOA-da uga waramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya.
runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxaa jirta waxyaaba badan oo laga qiimeeyo. Waxyaabaha ugu horeeya waxaa ka mid ah wax soo saarka ay dadka sameynayaan oo loo yaqaano GDP-ga iyo heerka uu gaarsiisan yahay shaqo la-aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabahaas ee aad looga fiiriya. Soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay ku jirtay kabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeyo iyo dhibaatooyinka ay soo martay. Marka waxaa u maraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax soo saarkeeda 10 sano ka hor meeshu u joogeen waa ka fiican yahay heerka deganaanshaha ee waddanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana intii hore inay ka fiican yahay umalaysaa. Infrastructure-ka waddankana waxaa umalaysaa inuu meelay farinta aad uga fiican yahay. Tusaale ahaan wadooyin badan oo la dhisaa jiro gaar ahaan gobollada wax soo saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkooda isku xiri lahaa la dhisay eraboore iyo dekada ayagana la hagaajiyay waa jiraan. Sidaas si lamid a waxaa umalaysaa waddanka inay kusoo laabteen kurbajee tira badan, maalgashi tira badan la lagu sameeyey, bangiyad badan la furay, shaqooyin badan la abuuray. Inkasta oo heerkii oo shaqo la-aanta weli aad u sarreeya oo dhalinyaro badan oo kasoo qalin jabinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqo la-aan jirto baahsan, laakiin haddana waxaa umalaysaa dhinaca dowladda oo shaqo abuur badan samaysay iyo dhinaca oo private sectorka sida naftigiisa aad u dadaalayo shaqo abuur sameynayo in meeshii waa hore la jeeday aad looga fiican yahay.
Inkastoo ay dhaqaalayahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu caga badan ku taagnayn. Waa kan Khaalid Macalin oo mar kale sharaxaya waxa nuglaynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
Shaki kuma jiro in oo dhaqaalaha Soomaaliya weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo dee waddan ka soo kabanayo dagaalo sokeeya oo dheerkan oo kale inta gaarsiisan saako badan 3 sano. Waxaan aada u shaqeynayn bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee waddanka iyo siduu u shaqeynayo asaga beesu ahaado oo uu fadhiisiyo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. Caamalaysaa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira unbaana leeyahay maahane inuusan aada u shaqeynayn waa muuqata. Nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xishwaaye ama waaba aada u jilcan yahay. shilin Soomaaligi waa ka dabar go'ay oo waxa ka dambeeya aad u yar yihiin waddanka ee iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama qalab waxa lagu qiimeynayaa dollar qaar badan oo gobolada Soomaaliya ka mid ah xataa shilin Soomaaliga lagama isticmaalo oo dollarka laga isticmaalo ama mobile banking iyo e-bank e-money waxaan eedaayaan oo lacagaan la isugu diro shirkadaha isgaarsiinta oo dollarka waxyaabahaas badan waxay ka dhigayaan waddanka inuu weli sancadihiisa dhinaca maaliyadda uusan ku istaagin oo wax badan oo la isku halayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaas yarisaada bangiga wuxuu soo saaraya siyaasad waxaa jira hadal haynaya oo lacag Soomaaliya lasoo daabiyo inaanu nidaamka maaliyadda laga shaqayn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo deencaasiinta iyo Soomaaliya la maalgashto iyo Soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiyo waxyaabahaas oo dhan loo helo waa in la helaa basically nidaam dhaqaale ee xoog leh oo ka maran musuqmaasuq isla markaana lala dagaalo jeer bararka qiimihii lacagta shilinka Soomaaliga lasoo celiyo si dadka ugu kalsoonaadaan isla markaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda lala dagaalama shaqo la-aanta infrastructure waddankan in la hagaajiyo nidaamka oo dadka ay ku shaqaynayaan ama shaqo helidana uu noqdo mid caddaan ah oo dadka dhan ay wada siman yihiin si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadku waxbartay isla markaana dadka ugu tirada badan ee waddanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay waddankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
Dowladda Soomaaliya oo isku dayaysa inay guul ka gaarto nidaamka dhinacafinta oo ay hagaajiso hanaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhawaan sheegtay inay sameynayso isbedello dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhawaan ka hadlayay ayaa sheegay in hirgelinta isbedelada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka sameynayso oo isbedel sameynayso isbedelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaa tiraahda hagaajisid waxa la leeyahay moogtay maya ka joog because qofku waxba u bartay xaaladii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumar la gaari maayo haddaanu isbedelku soconin oonay taayirku rogmanaynin waxa la gaari maayo. Waa in Allah laa yugayru maa biqowmin xata yugayru maa bianfusihim. Haddaad doonaysa inaad meel gaarso hiigsi leedahay de haddaadan isbedel adoo naftaada ku samaynin halkii unbaa taagnaa soo fisiga isku xirada inertia bartiiba taagnaanaysaa moogtahay oo dhagaxa meeshaa dhigta uu iska oolay weligii iska oolaha soomaangana ka dhaqaaqi maayo.
Guldarro ku timaada dhaqanaanka jilicsan ee maamulka iyo maaraynta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan dakhliga ururinta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ayaa halis gelin kara mashruuca dayn-cafinta Soomaaliya ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga adduunka inuu guuleysto. Xuseen Cabdikariin Gindish oo ah dhaqaaliyaha soo noqday la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha haatana ka tirsan macad ay dowladda Soomaaliya leedahay oo shaqaalaheeda lagu baro maamulka iyo maaraynta oo Muqdisho ku yaalla ayaan weydiiyey khataraha ku xeeran barnaamijka dayn-cafinta Soomaaliya.
Khataruhu waa badan yihiin. Marka ugu horeysa IMF-tu waxay aada u fiirisaa waxaan la yiraahdo revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo maadaama uu sanadadii lasoo dhaafay oo dhan kor u socday oo korayay in uu kor u sii socdo. Haddii uu falaad noqdo ama hoos u dhaco ayaa dhibkeedii keeni kartaa oo waxyaalaha ugu horeeyo oo ay isha ku hayaan ayay ka mid tahay. Labada dhinacba waa laga ilaalinaa, dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashku inuu aad u koro u kordho oo ay ishay ku hayaan. Dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenuegii uu hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u fidi kara aada loo ilaaliya la rabaa si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno.
Dhinaca kale muran siyaasadeed ka dhexoogan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay mashruucan daawici karto. Xuseen Cabdikariin Gandhish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dayn-cafinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Arrintaas dowlad goboleedyada markii ugu horreysay oo lagu soo daray dayn-cafinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan oo ahaa World Bankiga iyo European Communityga iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray. Waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii loo direct loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda dowlad mas'uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboladaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe. Wada shaqayntoodana aada loo adkeeyey. Arrintaas aaday usoo shaqaysay, si fiican ayna u socotay, waxaa la rabaa inay sidii u sii socoto.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka Elays kuga warramay aragtidiisa ku aadan dhaawaca uu muran siyaasadeed u keeni karo hanaanka dhinacafinta Soomaaliya.
Culayska imaan kara waxaa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo, waxaa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay samayso isbedelo dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya danka dowladda federaalka, waxaa jira isbedelo laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. Marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, tani waxay ila tahay waa muhim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhima ay ka ciyaaraan saameynna ay ku yeeshaan. Laakiin waxaa kaloo muhima in hoosta laga xariiqo in arrinta dhinacafinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiya in la kala saaro. Arrinta dhinacafinta waa mashruuc ama waxaan dhihi karaa arrin muhim u ah Soomaalida si guud. Dowlad goboleed gaar uga faa'iideeya ma jiro. Marka waa muhim caqabad oo toos ah inay haddaysan ku yeelan. Mid dadban way ku yeelan kartaa oo ah dowladda Soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan dhinacafinta, waxaa laga yaabaa arrimo badan oo laga rabay dowlad goboleedyada inaysan sameynin. Marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshaan dhinacafinta. Taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii dhinacafinta.
Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay wareegtooyin la dagaalamaya musuqmaasuqa si sare loogu qaado ammaanada dowladda loona helo hannaan hufan oo caalamka ku aamini karo Soomaaliya. Dr. Axmed Qadar ayaa ka warramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha Soomaaliya.
Run ahaantii musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah sida hadda la ogyahay ama baarisyada ama miisaaniyada dowladda marka laga fiiriyo, waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah, sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya inuu intaas ka bato. Run ahaantii waa arrin badan oo arrin muhiim oo aan ficilee dhaqaalaha Soomaaliya wax badan ka tari karta.
Bishii February sanadkii 2020, guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca dhinacafinta dalalka dagaalada ka soo baxa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo Soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 million oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. Inkastoo ay dadaalayso, haddana Soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa wadamada caalamka. Xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa dembi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. Laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa. intaasi aan dhegeystayaal barnaamijkeenii Elayska VOA da kusoo koobaynaa. Ciddii u seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebooka. intaan barnaamij midka lamid ah ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idan leh sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Elayska VOA noo soo diyaariyey. Halkan nagala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
ciidana sandigistaal ku soo dhawaada barnaamijka awiiska dadab kaasoo idin ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA radio xariiq dadab barnaamijka si toos ah idin kaga soo tabinayno xariiq dadab ee gobolka Waqooyi Bari todobaad dalba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqaha iyo dhigashada dadab ee deegaanada ku xeeran si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM ka FOA dadab ee kasoo gasha muujada FM ka ee hal ee toddoba dhibic lix meega hartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona haweenka qaxootiga ah ee xabada u doona goobaha ka baxsan xariyaha ee caqabadaha ku xeeran noloshooda qaxootinimo sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah wareysi ku aadan arrida dhinaca biyaha ah ee wajahayaan qaxootiga ku cusub xaalada xagar dheera ee deegaanka faafi kama marno xubintii shaqsiga todobaadka oo aan ku wareysan doono maxamuud axmed cabdalla oo ah wiil dhalinyaro ah oo fursad shaqo abuur ka helay ganacsi ay leeyihiin dhalinyaro qaxooti ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaam axmed haweenka qaxootiga ee ku nool kaamka dadab ayaa dhibaato badan u mara sida ay u heli lahaayeen xaabada dabka lagu shito taas oo muhiim u ah qoysaska qaxootiga ah maadaama aysan iibsan karin xaabada oo lagu iibiyo kareetadii ama gaardimeerkii lacag ka badan $50 haddaba haweenkan qaxootiga ah oo koox koox isku raaco ayaa baadiyaha fog ee ka baxsan xariyaha doonta geedaha dabka lagu shito kuwaas oo dushooda ku soo qaataan iyadoo qaarkood ay cuntada ku karsadaan halka qaar kalena ay ku iibiyaan suuqyada xariyaha si ay u kabaan duruufahooda nololeed Faadime Xuseen Xasan waxaan la kulmay iyadoo kasoo gashay safar xaabadoon ah
marka waxaan ka hadlaynaa jaawadan dhibka aan ku qabno ay rafaadka annagoo degan qaxootiga cusub ah oo gaar ahaan Boolbaxta degan markaan xaabada doono cabsi badan aan dareemaa dhib badan aan dareemaa wax oo maanta aan iskaga bixinay jaawadii iyo awood fara badan waxaan leenaa malaha dad oo soo haya mooxoolii wax kasoo dhamaadaanay meesha iska joogno haddana maxay ahayd oo wiilkan baa soo socdayno yimid annagoo xaabada keenno nala soo kulmo qoryaha intee ka doontiin marka waxaan ka doonaa meel fog fog halkaas ah aan xaabada iska soo arursana marka waxaan dhireen dayna dadkii anaga hay'adna hadana wax nagu filan kasta inuu soo dhaweeyay ayaga iyo kulli wixii Kenya ku maaysan yihiin ilaa tan labaad waxa hadana dhib nagu ah wixii nala siiyo hadana wax gadmay aan ahayn oo qamadii aan nala siiyay hadda inkastoo ilmihiina shuban iyo alooshooda wax ay u dhintay qamadigi hadana tan labaad waxa nagu sii dhib badan tubooyinkii tan labaad hadana qoryihii waa ugu dhib badnaadeen cabsada iyo dhibka iyo rafaadka intaas aan noo wili
wayay idinkoo dumara inaad dhulka fog ee baadiyaha xaabu doontaan in culays idinku qasbay muxuu yahay
waxaan ugu qasb waxaan ku gadan malaha dadka heesta way gataan 3,400 waxay la dhaawa iibsan karaan annagii maba heesana waxaan haysanay waxaa marmar la helaynimo wixii ilmihii shihi loogu dhigan lahaa ambacaanihii maxay duruuftan u kaliftay waxay tahay inaan duurkaas aadno aan soo rafaadno qoryihii anagoo haraasta waxaysan u baxno waxaan dhamaanaa 9 waxaan ugu kaliftay in duruuftii darteeda
waa tahay xilliyadii qaar ma jiraan inaad cadiyo la kulantaan ama dabcan xandadaad maadaama duurka uu fog yahay idinkana aad tihiin dumar oo ay fududahay in dabcan laydin dhibaateeyo
wax oo hadda annaga dhibaato saas aan la kulanno annaga wax dhibaato hadda aan la kulanno male ilaa dad oo la soo dhibaateeyay amba dad maanta oo la soo kulanno dhibaato waa iska jiraan annaga hadda waxaan la soo kulanno male annagoo nabad qabnaan mid ilaa marmar waa iska jiraan wayna iska dhacaan dad oo dhibaatooyin lagu soo biyay annaga hadda wax dhibaato soo gaaray ma jirto tan labaad hadana waxaa wadanta iyo durufta ku keenaysa dhib ha kuu qabsato amba dheef in qoryo aad raaysaa dad waxaad ku garatay aadnayn ilmo yar yar meesha ay ku fadhiyaan waxaad dib ku shidatan aad haysan danaad u huraysaa inaad dhibka u gasho
aad bay u maasantahay taasna waxay ahayd Faadume Xuseen Xasan oo ka mid ah haweenka qaxootiga ah ee xaabada u doona deegaanada ka baxsan xeryaha waxaana igu warantay deegaanka Boolbaqti ee xarada dhagaxley ee kaamka dadab sanadii tagay xariyaha waxaa ka dhici jiray tacdi ay la kulmaan haweenkan qaxootiga ah ee xaabada u doonta goobaha ka baxsan xariyaha balse iminka haweenkan ayaa bilaabay inay qaab koox koox isku raacaan si isku heshaan maadaama ay adag tahay in la dhibaateeyo koox wada jirta dhinaca kale dumarkan qaxootiga ah ayaa barnaamijka la wadaagay habka ay nolol maalmeedkooda uga soo saartaan xaabadan ay ka doonaan goobaha ka baxsan xeryaha ayagoo ka warbixiyey dhibaatooyinka ku qasba inay xaabadan u doonaan goobaha ka baxsan xeryaha waa tahay sidoo kale dumarkan qaxootiga ah ee sida maalinlaha ah baadiyaha fog uga doona xaabada ayaa ka warramayso in qaabka ay noloshooda ugu kaabaan xaabadan ay ka soo qaadaan duurka
xaabada maan soo qornaa dadna way ku shaqaystaan dadna kuu dabka ku shiday ku keenay maanta hataa qoreen guraana gacanta hataa dhaawacna markaa maarkay maanta hataa qoreen jiirnimo iska guranaa laakiin dhib malaha ilaahay markiisa leh naga bixiy wax ka raa allah noo keen haydaha samafalka dadka waxay noo qaban karaan inay noo gargaaraan aad ugu baahan
waa tahay qaarkiin markay soo guraan way sii iibiyaan qaabkeebaad markaa u iibisaan oo maxay weshina arrintaas ka dhabartay
waxay dhibiray qudaarta yaanyada macragtaa soorta waxa lagu shiday qamada aan dhashida raabada lacag lagu soo shiday lama hayo anaga shaqo kale ma haysan saabuunka hataa waa nagala reeb saabuun hataa waan ku gadanaa qudaarta aan ku gadanaa qorihii dadka qaar saasay ku nool yihin dadka qaarna xamaali dabarka waxay ku soo xamaali raashin keer ay soo daldaleen ay ku nool yihiin dhibaato badan meeshaan ka jirta
waa tahay waan arkayaa waad goobaysaan qaabkeebaad marka goobta imisa iibisaan
afartan shilin taa ugu yar labaatan shilin waay soddon shilin labaatan qofku si uu ku dhaha labaatana wataa maanta qoreen malaa duu ku dhaha labaatan hataa waa la siyaa soddon waan bixinaa afartan waan u dhignaa saasaan u goobaynaa
waayahay maxay marka noloshiina arrintaasi ka dhibartay
qudaarti iyo waxa dabka la saarayaan ku maaragta iidaankii aan ku qabsanaado qamadi waa nala siyaa sokorti qudaarti caleenti cusbudi intaas aan ku qabsanaa saaki aan baxna 10 saac alijo hadii wax la seejinaa 10 saac la maana 12 10 saac 10 saac ibar 3 saac suuq la adurka lama ka saay waxay joolo dabaaga ay qashimaha si kala baxana leen 3 saac waxa ka dhaman durkana 10 saac ka horna waxa maanay malaha dhibaato badan ayaa jirta maanta haween dadka gadaal ugu yar heryaab nimo meel fadhiyo karatoolay aan soo mariyay waxoogo iyo soo cagu jubleena ana cabsana ayaa maal arga gaxsan carbon qori ma lahayn leeyahay daraad mar la dhixinay arkayni anaga qori in nala sii oo noola gargaar oo noola waasi godob ee noola fiiri carbon markaan nahay nala qaymeyno la daryeel aan u baahan
salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat waxaan ahay qaxootiga cusub waxaan ka deganahay boolo baqti ka kor baahanaha degan ayaan ahay dhibaato tiro badan waxaan nala siiya qamariga noqomo filna jakoora ma lihin waxa uma haysana wax oo macnaha nolosheena ku filan ma haysana rageena ma shaqeeyo salaad diwaan baxnaar dhaqdhaqaalan aadna ciyaalkiini may habaabeen qorax miyaa dishi dhibaato miyaa ku dhacday gaajo miyaa dishi fikir iyo barbareen anagoo nagu furiyahan waqtiyaha galabadii 12 aan imaadna sidii ay tahay haddana markaan imaadna wixii micnaha aan soo shaqeysanay wax ama qudaar ahaa ama micnaha sokor ahaa ama caana ahaa ama wax la caba ahaa waxna kala go'ay aysan jirin qamari oo micnaha kaliis ahaayaa nala siiya qamariga dibka aan saarana oo cashi uu noo noqdo macnaha aan ka dhiganno iyo qura aan ka dhigan oo dib aan saarana wax aan ku darsana ma haysana wixii aan micnaha aan soo shaqeynana wax nagu filan ma aha waxaan helaynana mala shaqada wax meel taalo meel laga helay ma guri aan dhoobna waxaan dhaqnaa dhar sida ay taab hadda albaab oo micnaha ku furan oo galeyso oo ku diyaarsan ay si jirin dhibaato tiro badan oo barbareen ahan qiyaasneen oo abaarihi iyo dhibaatadii waddankeenni naga soo kicisi wax hadda alxamdulilah rabbil caalamiin waaban qamadi iyo waxaan bahelibay iyo wax baan helay laakiin daryeel ma haysano wax daryeel la dhaha ma haysano geedi
waa tahay maadaama aad tiraaday shaqo toosa oo aan subaxdii u kalana ma lahan qaabkeebaad marka shaqada u baada goobtaan xeryaha qaabkeebaad u aadaan isu qaybisaan
waan iska baxnaa wuxuu ilaahay noo qoray baaba iska garaacnaa gabara shaqo ma rabtaa maama shaqo ma rabtaa ahaan dhahnaa haa ninkiina dhaha waan u shaqaynaa ninkii micdo lahay aan waxba na dhihin oo shaqo ma u baahna ana dhihina waan iska wareegnaa salaad inaan baxna oo ciyaalka anaga waxba u haynin oo shaqana soo waayni aan u imaadna iyagoo sidii ahaa laga yaabaa marka dhibaatadaas ayaana haysata wax hadda oo barbareen ama soo dhaweysme ah oo UN ah waa haysanaa oo waa qamadi aan ka helay laakiin waxan qamadigaas aan ahayn aan ku haysana ma jirto abaarihii iyo dhibaatadii waddankeena naga keentay wax aan ku haysana ma jirto wax soo dhaweysme aan ku haysanaana ma jirto
adoomaasiin kuwaasna waxay ahayn qaar ka mid ah codadka weynka qaxootiga ah oo ka warbixinayay xaabada ay ka doonaan dhammaanka xeryaha waa hagaag waxaan dhahday ugu jirnaa barnaamijka caweyska la dhaabkaas oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a si toos ah idinka ka imaanaya xeryaha la dhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac kusoo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamuud axmed cabdulle oo ka mid a dhallinyaro shaqo abuur ka heshay shirkad ganacsi oo xarun lagu iibiyo badeecoda ay ka keenaan dalka dibaddiisa dhowaan ka furatay xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee dhowaan ku biiray xerada xagardheer oo ka cabanaya caqabad ka haysata dhinaca biyaha gaar ahaan haanta qaxootiga loogu shubo biyaha oo aada uga fog meesha ay degan yihiin oo ah cidhifka ugu shisheysa ee xerada xagardheer haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamuud axmed cabdulle waxa uu ka mid yahay dhallinyaro la shaqaysa shirkad ganacsi oo dhowaan xeryaha qaxooti ee ka furatay xarun lagu iibiyo alaabo ay ka keenaan dalka dibaddiisa dhallinyaradan oo markii hore shaqala-aan ahaa ayaa hadda nolol maalmeedkooda ka dhacsada shaqada ay u qabtaan shirkadda maxamuud oo horjooga oo dhallinyaradan ayaan ka waraystay shaqadooda iyo waxa ay fursaddan uga dhigan tahay waxaana uu maxamuud waraysiga ku bilaabayaa faahfaahin la xiriirta waxyaabaha ay iibiyaan
waxaan iibinaa alaabo badan oo chukuleed iyo buskud iyo alaab noocaasa alaabtaas waxay ka timaadaa waddanka dibaddiisa waxay ka timaadaa waddamo badan turkiga maleysiya iiraan masar qaar waa keeg oo masar bay kasoo baxdaa qaar waa wayfaris waa buskul oo iiraan bay ka timaadaa chukuleed iyo buskudku wuxuu kasoo baxaa wada socdaan waxay ka yimaadaan waddanka turkiga kambenigana wuxuu markaasi hore wuxuu ka diwaan gashanaa turkiga waddankana shati buu siiyey shirkaddan waxaa la yidhaahdaa uu turkiga uga diwaan gashan tahay toran iyo soomaaliya iyo etoobiya waddamo badan wuxuu uga diwaan gashan yahay toran oo shirkadda guud baa toran la dhahaa baraanjiga kenya waxaa la yidhaahdaa marka fiishe
noocyada aad iibisaan oo ama buskudka ama nacnacyada iyo waxyaabaha kale oo macmacaanka
waxaan iibinaa dhaliiso dheelo oo chukuleed ah classic oo chukuleed ah oo 100 gram iyo 52 gram coconos oo isna chukuleeda roco oo chukuleeda alaabtan la yihahdo soconeed oo isna chukuleeda crama alaab la yihahdo iyo camara oo iyana keeg ah king keeg oo isna keeg ah oo masar ka timaada alaabahaas aanu markaa iibinaa alaabaha aanu gadno markaa waxaa kale waxay kasoo galaan wadanka dalka dibaddiisa waddamada aan kuu sheegay marka annaga kambenigu wuxuu ka furan yahay nairobi baraanjigan xagardheer buu ku yaalaa wuxuu marka sabaleyd gareeyaa oo siiya alaabta saddexda xero oo dhadhaab hoostaga calanjuquur tuulooyinka la mida marka wixii gaarisa kasoo rogan baanu siinaa marka annaga dad naga qaata oo la gudbaa way jiraan oo xuduudka kala baxa laakiin annaga ma gaadhno intaa un xeryaha qaxootiga intaan ku dhowdhow baan anagu geynaa
alaabtan ama waxyaabahan macmacaanka u badan waxaad moodaa inay xeryaha ku cusub yihiin sidee dadku ula qabsadeen sideese loo iibsadaa
dadku si fiican bay ula qabsadeen waa la iibsadaa horseed baan anagu ku bixinaa waxaa jira qaar tafaariiq qaata oo kuwaanu sii siino baraanjiyadaan sii siino kasii qaata marka si fiican baa loola qabsaday
idinku xagardheer baad joogtaan dhallinyarada xagardheer baad tihiin sidee ku yeesheen shirkadan aad wakiilka u tihiin ee alaabadan bannaanka keenta
wallaahi way fududdahay contactiga dee dadku asxaab iyo dhallinyaro iyo xiriirka si fudud baa loo helaa marka shaqadana waa iska laki waa iska nasiib marka waxaan ku helay dee dhallinyaraa isdhaqaan uun iyo arrintanoo la qiimeynayo oo nimankan oo shirkadan oo socoto oo meesha indhaindhaynaysaan nala kulantay bulshaday wareysanaysaan ka mid ahayn kabacdi waxaanu fursad u helay inaan shaqada annaguba wadno marka hore waxay nagu soo gashay waqtigii la qiimeynayay oo ay qoladanu ay safarka ahayd oo sahanka ahayd bay nala kulmeen waxyaalaha markaa magaalada u baahan tahay ama gadmayabaa waraysina nala yeeshay den markaa waa ka warbixinay dhulkii u baahnaa baan ku hagaajinay custom fiican baan u keenay xiriir fiican baan la samaynay oo markaan la shaqaynay kabacdina waxaan ka helay shaqo den markaa dee qofba xilliba uu shaqada helay aniga markii ugu horreysa saasaan shaqada ku helay kabacdina shaqaale dambe oo aan sii shaqaaleeyaa jira oo hadayna dhowr ah marka baraanjigan uu furan yahay waxaa noo dheer shaambooyo kareemo ku dhiishino alaabta dee jirka lamarsado aan kuwa laisku caddeeyo ahayn iskaxaragada ah nafaqada oo shaambooda iyo dhalinyarada jeelka timaha ay marsato iyo alaabtayada la hubiyey oo jarmal ah baa iyana shirkad kale oo kambini kale oo isna ku dhex jira kambinigan oo mataana yihiin baa isna ku jira marka labada nooc baan iibinaa macmacaanka iyo alaabta shoobinka ah
marka shaqadana waa shaqo iibaa u baahan xirfad sidee idinka bulshadan badan ee xagareer joogta laydinkaga doortay inaad noqotaan ama adigu aad noqotid wakiilka guud ee shirkadda halka u jooga
wallaahi horta markii hore daraasad iyo xogogaalnimo aan alaabta aan u lahayn iyo xirfadda shaqooyinka wax nooga bilownaayeen iyo tababar aan ka sii qaadanay oo ka sii kororsanay arrimahaas aanu ku helay iyadoo tababar aan sii qaadanay oo xirfaddan sida qaabka loo wajaho qaabka macnaha xisaab celinta oo kale qaabka jimlada iyo tafaariiqda loo kala saaro alaabta marka dee xilliga qiimo dhimista alaabahaas macnaha dee mas-uuliyad weyn weeye horta mar walbana waxay u baahan tahay in laiska caawiyo qofka oo isna la tababaro oo baraktikaal ahaan loo sii fahansiiyo oo kororsi aqoon kororsi loogu daro waxna waa nooga bilownaaya
marka ka dhalinyar ahaan idinka xeryaha qaxootiga dhalinyarada joogta fursadda noocana inaad shirkad noocaasa u noqotaan wakiil maxay idinka dhiganta
wallaahi waa shaqo waa fursad aada dahabi ah marka dee qofkii ogna wuu ogyahay qofkii aan ogeyn oo dee kolle hadda dhalinyaro badan baa nala shaqaysa waxaan ku baraarujinaynaa inay dee shaqadooda ay sii tahay uga soo baxaan fursadan dee qof nasiib laa helo macnaha aqoon kastaad leedahay waa laki waxaa laga yaaba dad nooga aqoon badan inay jiraan shaqadana u baahan haddana aan hayn marka waa arrin aada u laki ah taxadarna u baahan iyo waqtigeeda in la geliyo oo macnaha aada looga taxadaro
waxaan aad iibinaysaan macmacaan ba ha noqdaan laakiin waa cuntooyin tayadooda ma la hubiyey oo ma laysku hadlayn karaa dhinaca caafimaadka mase waxaa laga yaabaa in wax idinkaga soo noqdaan
waxaan horta waddan aan dowlad lahayn kama soo baxaan waddankana shati bay kusoo galaan cashuur bay kusoo baxaan qolada fayadhowrka caafimaadka jeegareeya sidaasay marka noogu soo baxaan iyadoo oo tayadooda la hubiyey oo dowladda iyo qolada caafimaadka ay soo jeegareysa bay noo yimaadaan marka waddanka kaga soo baxayaan oo soo waaridayana sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo fuudka u qaabilsan baa soo jeegareeya sidoo kale waddanka kenya ay kasoo baxayaan marka annaga baraanjigan hadda waa dee waa nairobi iyo bamaasa laga soo raraa isagoo la hubiyey baa lasoo raraa
ma laga yaabaa inaad waxyaabo kale soo kordhisaan
dee shaqada markii hore waxaan ku bilownay buskudka iyo chukuleetkaas shaambooga waan ku darnay haddana ITU wax la yihaahdo nacnac iyo alaabo noocaasa baan rabnaa inaan ku darno oo customka bulshadu ay dalbatay marka qofka mar haddaad bulshada u shaqaynaysana waxay u baahan tahay in loogu daro loona dhego nuglaado saasaba ku jirtaa macnaha shaqadaaba ku xidhanba inaad bulshada aada u shaqaynayso aada u jajabnaato taxadar iyo hufnaan shaqo iyo dabacsanaan badan aada la timaado wixii customka u baahan yahayna aada u adeeg fufan siiso marka dabcan wixii bulshada u baahato anytime oo isoo dalbadaan waa ugu daraynaa insha allah
dadka aad siisaan badeecadan badankooda waa dad qaxootiya oo aan hanti badan haysan marka sideed ula macaamishaan madeyn baad sii siisaan mase lacagkaashan wax kaga gadataan
waxa weeye dee macaamilku waa fara badan yahay qofna waa laga gadanaysaa deyntu way jirtaa kaashkuna waa jiraa marka bihaankunu kaash isii ma dhacayso deyn iska wada qaatana ma suuragal maaha macaamilku waa si dabiici ah oo qofku waxna waa laga qaadaa waxna waa la siiyaa dabcan waxa weeye markuu deynta hore soo xareeyo middan baa la siiyaa haaf buu bixiyaa haafna waa la deymiyaa marka siyaaro badan baa loola macaamilaa oo ay bulshadu si ay dee ay ku dhex dhisan tahay ganacsiguna oo tiir dhexaadu ah
ugu dambeyntii dhalinyarada xeryaha qaar baa aaminsan inaanay shaqo jirin oo iska fadhiya maxaad dhalinyarada ugu baaqi kartaa
dhalinyarada dee shaqo way taal qaxootiga shaqada way hoosaysaa oo dee meeshaba qaxootiya laakiin fursado shaqo way ka bannaan yihiin waxa weeye waxaa laga yaabaa qofku isagoo shaqana u baahan inuu shaqada uu helo ka faano haddii shaqa shaqo lagu gaadhaayo dabcan gacanta in la laabto waxaa dhaanta in laysku dayo isku daygaa ka horeeya horta shaqa raadinta fasti haddaad hesho wax yaroo iska shaqo yaro oo shaqo weyn bay kugu ridaysaa annaga waxaan ka bilownay chukuleed keliya only marka waxaan wadnaba wataa hadda way ballaaratay shirkadda xeryaha dhan iyo tuulooyinka ku haagan bay gaadhay dabcan saasoo kale iyagana ku baraarujinayaa inay ninkii wuxuun bilaaba shaqo ah inay shaqada uun korodho aynay siro noqona waxuun ku darmaa
kaasi waxa uu ahaa maxamuud axmed cabdulle oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale waxayse soo taraysa cabasho ay qaxootiga cusubi ka muujinayaan dhinaca biyaha dadka qaar iyo xirada oo buux dhaaftay awgeed waxay degeen dhul aad u fog waxaana ku adag inay biyo helaan qoysaska qaar waxa ka fog meelaha ay haamuhu yaallaan ee biyaha loogu shubo qaxootiga cusub Cabdulqaadir Sheego oo degan meesha ugu baalaysa dhulka ay degeen qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya caqabada ka haysata dhinaca biyaha
haanta hal habbo waaye wanaano ma dhube illa aan soono waay marka tagtona laba jirgaan ka badana ma helayso hadda da soo qaatona maana duurkina ma gaareyso biyaana waa saas waay hal haan kadib meesha haantina dimaalan kasto hadii la keenay okay waay saddex bar afar bari waa maqantahay isbuuc dhan mar iska maqantahay taas la fiiray ilmihi waxa u dirna gaduuday waxay soo jiidan hal jirgaan kaas aan ku abna aan kuma moodna maana haanta maana haan hadii biyaana hadda waxa noogu tarayso ama na deeqayso maaha
faadumada daawud oo ka mid ah dadka degan meelaha ugu shisheeya xerada ayaa sheegtay inay biyo ku yar yihiin meesha ay ka doonanayaana ay fogaan awgeed ku qabaan dhibaato badan
waa iga dheertaan aniga intii qoysas aan meeshan ku deganahay si ay inoogu fogtaan meeshaas haanta waxay taalaa bolog afkiisa hore anagana salkiisa dambe deganna marka biyaha said inoogu fogiin saas ay tahayna dantaan ugu kalifaysa hadii lagu shubo halkii maalin lagu shubo iska soo dhaansana ayadaab in badan lagu shubeynno halkii maalin lagu shubo dhowr maalina iska maqnaane oo haddana halkii maalin xataa biyo badan laga dhaansanaynin marmara lagu jirkaan kaasoo gaara marmar saddex jirkaan waay qoyskiiba
faadumo waxay xustay inay xanuunsan tahay caruurteeduna ay yihiin kuwo yaryar oo aan ka caawin karin biyo dhaaminta waxaana hay-adaha samafalka ka codsanaysaa in biyaha loo soo dhaweeyo dhegeystayaal inta ayuu inoogu og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaabo toddobaadkan
aniga hadda aan kula hadla waa xanuunsanahay dhiigaa laygu shubay biyina awood aan kusoo jiita maysti cunug yaroo toddoba jir a igu weyna biyahaas ii soo jiida zaa-idayna noogu fogtaa biyah marka waxaan codsanaya haddii hay-adda noo awooda beeb inay noo soo xiriirso beeb ay noo soo xiriiraan waay haanta waakana way noo dhowdaa in beeb noogala soo xiriiriyo qaxootiga horena zaa-idi noogu fogtaa markii biyaha noola keena waxaan ka doonnaa qaxootigii hore balooga ugu sokey aan ka doonan karna waxay noqon kartaa M5 iyo EJ1 iyo meelahaas aan ka doonan karnaa biyaha biyahana zaa-idi noogu fogtaa meeshaa deganna ujeeda M5 ama J1 iyo ama J-daas kore iyo meelahaas beam adiga xataa qiyaastaada ujeeda inta isku jiraan
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyskii dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
aad aad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
قادي وايهو أنا
goni mai digay gabahi mai go furai goddo qaday wayuhu anna goni mai digay gabahi mai go furai geriya makku ambrai gedevi gorayo ikabal koda samai gedevi gorayo ikabal koda
gudaanniga jeel barnaamij caawis halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamij waxaan soo jeedinayaa anigoo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere intaan barnaamijkan barnaamij xeedib uu kulmi doono waa anagoo isku duuban oo idinkaga tagaya amaana Allah.